Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tumataas muli at bumibilis pa ang reproduction number o bilis ng hawaan ngayon ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Team, pumalo na sa 1.15 ang reproduction number o R0 sa National Capital Region. May tuturing umano itong major concerns sa ngayon. Kabilang sa mga lugar na nakitaan ang pagsipa ng kaso ay ang lungsod ng Maynila na nakapagtala ng 164 na kaso noong Miyerkules. Samantalang mayroon lamang itong average dati na 80 kaso kada araw. Naitala ang reproduction number doon sa 1.35. Tumaas din ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Makati, kung saan naitala ang reproduction number na 1.22, habang bahagyang tumaas ang reproduction number sa Quezon City na naitala sa 1.07. Ayon sa Octa Research, kung mas mataas sa value ng 1 ang reproduction number, nangangahulugan itong bumibilis ang pagkalat ng virus. Samantala, bagamat tumataas ang bilis ng hawaan sa Metro Manila, hindi pa naman nakakabahala ang reproduction number sa buong bansa na naitala sa 0.95. Pero may naitala ring areas of concern tulad ng Cebu City sa Central Visayas, Lawag City sa Ilocos Norte, at Mariveles sa Bataan. Kaugnay nito, iminungkahi ng Octa Research Group ang muling paghihigpit ng quarantine restrictions.
Ni-roll back lahat ng mga pagluluwag na ginawa over the last few weeks. In fact, kailangan ko itaas na from GCQ to GCQ with restrictions. So, meron na tayo nakitang case dito sa Metro Manila. Huwag na natin hintayin mag-explode yung cases.
Pero sinabi ni Professor Ranjit Roy ng Octa Research Group na hindi pa masabi sa ngayon kung ang muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay dulot ng pagkalat ng mas nakahahawang Delta variant.
Hindi pa to ang indikasyon para sa amin na Delta-driven to. Kasi nakita namin sa ibang bansa, iba ho yung epidemic curve. Para sa explosion, talagang pataas.
Para sa Octa Research Group, dapat ding bawiin ang pagpapahintulot na makalabas ang mga batang edad 5 taon pataas. Sa usapin ng supply ng bakuna laban sa COVID-19, dumating kahapon sa Pilipinas ang dagdag na bakuna ng Chinese company na Sinovac. 1.5 milyong doses pa ng bakuna ang dumating sa bansa. Samantala, may panibagong batch ng vaccines ng Sinovac ang darating sa Pilipinas ngayong araw. Aabot umano ito sa 1 milyong doses. Noong Miyerkules, dumating naman sa bansa ang mahigit 50 milyong doses ng bakuna ng Pfizer, BioNTech. Ito umano ang kauna-unahang batch ng nasabing brand ng bakuna na binili ng gobyerno na dumating sa Pilipinas. Bilang paghahanda naman sa huling State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang termino, sinabi ng Malacanang na abala ang Pangulo sa pag-practice ng kanyang SONA speech. Isinagawa umano ng Pangulo ang kanyang unang rehearsal noong Miyerkules. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nasa final revision na ang SONA speech, pero sa huli, si Pangulong Duterte pa rin ang mag-e-edit noon. Ayon kay Roque, inaasahang tututok ang SONA speech ng Pangulong Duterte sa mga nagawa niya sa nakalipas na 5 taon, mga pag-unlad sa bansa, mga usapin sa social programs, infrastructure program at foreign policy ng Administrasyong Duterte. Sasabihin din ng Pangulo kung ano ang target pa niyang makamit para sa bansa sa natitira niyang 1 taon sa pwesto. Sa usapin naman ang health and safety protocol sa SONA, kailangang magpakita ng negative result ng RT-PCR test ang mga dadalo. Sasailalim din sa rapid test sa mismong araw ng SONA. Imbitado ngayong taon ang karamihan sa mga inimbitahan noong nakaraang taon gaya ni Vice President Lenny Robredo. Nagpasabi naman umano si Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na hindi siya dadalo sa SONA. Sa pagdalo ng mga atlet ng Pinoy sa Tokyo Olympics, Sinabi ni Philippine Sports Commission board member Ramon Fernandez na target nilang mag-qualify ang 19 na atleta sa quadrennial event. Sa ngayon, may 13 Pinoy athletes ang nag-qualify sa event, kabilang ang golfer na si Juvic Pagunsan. Pasok din sa quadrennial event ang pole vaulter na si EJ Obiena, ang gymnast na si Caloy Yulo, ang mga boxer na sina Ymir Marshall, Irish Magno, Nesty Patesho, at Carlo Paalam. Gayun din ang mga lifters na sina Heidelin Diaz at Elrin Ando, ang rower na si Chris Nievarez, ang gin na si Kurt Barbosa, skateboarder na si Margie Didal, at ang shooter na si Jason Valdez. May 6 pang Olympic seats na inaasahan para sa mga atletang Pinoy. Yun ay para sa mga golfer na sina Yuka Sasso at Bianca Pagdanganan, at ang judoka na si Kiyomi Watanabe. May 2 university seats din na inaasahan sa swimming at 1 spot sa women's track and field via gender equality. Ayon kay Fernandez, lahat sila may medal chances. Sa lagay ng panahon sa Pilipinas, umuulan sa hilaga hanggang gitnang bahagi ng bansa sa mga nakaraang araw. Nagdudulot ito ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan, pero wala namang napaulat na casualties. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, dulot ang mga pag-ulan ng southwest monsoon o ng hanging habagat na pinaigting ng bagyong Fabian na nasa dulong hangganan ng hilagang Pilipinas at mabagal na kumikilos. Dahil dito, inaasahan ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas hanggang sa weekend. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.